Hvis ikke tjære, badstue eller brennvin hjelper, så arver du graven. Altså, uansett hva elendigheten skyldes, tyfus, kusma eller kjærlighetssorg, i alle fall i Finland. Rettere, der finner bor eller bodde. Særlig i tjære og saunalandet rundt Bottenviken. Badstue og brennvin, jaha. Men kjære, hva er nå det for noe, spør kanskje de yngste begersvingene. Og Gyldendals store svarer i sin visdom. En tykkflytende svart masse som fås ved tørr destillasjon av forskjellige stoffer av organisk art. Det anvendte stoffet kan særlig brukes til impregnering, får vi vite. Og videre at trekjære inneholder slike lekkerheter som harpiksyrer, fettsyrer, abietin, abieten, reten, ketoner, aldehyder, fenoler, furfurol, samt metyl- og dimetylfuran. Sannelig ikke rart at et så rikt sammensatt fluidum har vært brukt til å fremstille alt det nevnte foruten medisinske salver, motordrivstoff og smøroljer, blant meget annet. Så er vi fornøyd med svaret. Vi er ikke det. I alle fall vil neppe en ekte tjærebrenner gå med på at tjære bare er en tykkflytende svart masse, sammensatt av tine, tene, syrer og diverse andre merkeligheter. Tjære er mer enn det, noe langt mer. Like sikkert som at vannet i vassdragenes fint forgrenete årenett over hele Nordkalotten og langt lenger syd er lappmarkens blod, så er tjæra ingenting annet enn hundremilskogenes bitre galle. Nødens svarte svette, den som hindrer forrottnelse så vel i båtbunnen som i værlammets kastrerte understell. Slik bevergalle i ødemarksbygdene hindret at sott og sattyg våget seg inn mellom husene, den gang vannets uovertrufne byggmesterslekt levde tallrik i den vide lappmarken, og ikke var redusert til et ofte mistolket ledd i ord som Majavann eller Bjorelnes, av generasjoner med kort hukommelse. Det tok gjerne en arbeidsuke for en kar å produsere en tønne furugalle. Og kanskje to uker tok det å føre tønna sammen med 20 eller 100 andre svartvommer til handelsmann i Haparanda eller Uloborg, der de kanskje fikk 8 mark, 10 kroner eller 5 rubler for den. Hvis det ikke for eksempel tsarriket var krimsjukt og gikk sammen med engelskmenn om å skape høykonjunktur. Når den slags inntraff, kunne lappmarksgallen innbringe både 12 og 15 øre liter. Tjære var nær på det eneste eksportproduktet av betydning som hesteskolandet rundt Bottenviken kunne by på. Den eneste salgsvaret da bever og bjørneskinnene ble få, og smørdalene hersknet før de nådde verdensmarkedet. Dette var før sagbrukenes tid, den gang menneskene i Gajani og Gittila ikke ante hva en sag var. Den gang husbyggene ganske enkelt la skogstempene opp på hverandre i firkant og murte et ildsted mellom veggene. Hva annet kunne de bruke skogen til, om man ikke tenkte hus, enn til å brenne tjære. I hele Suomi-gummans grønne midjeparti, der Oulujärvi ved Kajaani smiler som et 1002 kvadratkilometer stort navelhull, finnes det fortsatt uendelige skogsvidder. I mil etter mil sto også den gangen skogen og ventet på å bli tjære. Men særlig velegnet var den jo ikke, sånn helt naturfrisk og ubehandlet. Derfor stakk hungersfolket halmblandet barkebrød i neverkonten, grep barkjern og dro til skogs for å omskape furujyplinger til tjæreskog. Trolig ville Miljøgro vært rask til å reagere om hun hadde fått seg forelagt en skogsskildring som denne av professor Ludvig Christian Daae, som reiste Finland på tvers fra øst til vest gjennom Uloborg len i august 1867. Somme steder forekom uhyggelige spor etter vidstrakte skogsbranneskjæringer. I Finland er svedjingen nå ganske forbudt etter at skogen som statens eiendom er satt under tilsyn av en tallrik offentlig forsbetjening. Bøndene har bare rett til å hugge til eget bruk, men ikke til salgs. Men et enda ynkeligere skulle avstedkomme en for Finland eiendommelig skogsutsolning, tjærebrenningen. Den avgir en så viktig vare som utføres til utlandet gjennom Uloborg, at denne byen blir ansett som verdens viktigste marked for tjære. Da i derved havnen så de umåtelige opplag, anslo en kjøpmann byens årlig utførsel til 60 000 tønner tjære. Det er nok en ganske ringe del av denne tjære som utvinnes av rutter eller annet unyttig skogsavfall. Det meste utbytte oppnås på den måten at en hel skog blir benyttet til tjæreproduksjon. Når trærne har fått en god armstykkelse, kanskje en 20 års alder, blir de avbarket fra roten opp til den høyde en mann kan nå. Bartrærne svitter alltid ut harpiks eller kvae fra ethvert sår, som naturen på denne måten søker å dekke og hele til. Men når hele trær er så grundig flådd, er naturligvis helbredelse av den uhyrlige skade umulig. Ikke dess mindre blir snart det avbarkede stykket av stammen overdekket med et rikelig hylster av kvae. Men når alle safter slik er forbrukt, inntrår døden på samme måte som ved en forblødning. Det fete trestykket, som i Norge kalles tyri, avgir naturligvis det lettest adkommelige emnet for tjæreovnen. Den oppføres også enkelt av gråstein i skogen, der tyren er å finne. Naturligvis ser en sådan skogsteig avskyelig ut, både når den står døende i sin hvite likskrudd og etter tjærebrenningen. Grunnen blir da dekket av små, voksne trær mellom bråter av råtnende avfall. Det sa altså Dode. Men ikke slik overalt. Men skal gjerne traktenes tjærebrennere ennå være i full sving med sine barkejern og avbarket hele furuskoger, gikk tjæregubbene i Dorndalens utmarker tungt lutende som bjørner og brøt hissig de tjærefylte stubbene løs av jordgrepet. Enorme rothauger kunne de samle sammen rundt de svarte gropene sine i ødemarka. Kunsten å brenne tjære er gammel. I hundrevis av år har den vært dyrket i nord, vel særlig i de vidstrakte områdene rundt Gemi og Torne Elvdaler. Fremdeles kan man treffe på urgamle tufter etter tjæremiler langs ødemarkstiene. Hauger bevokst med gress, stundom også ei lurvete gran. Den gamle tjærerennas munnen gaper fortsatt som et svart hull. Andre tjærefabrikker har i behold noe mer av sin fordumsform. Og ved siden av dem ligger sammenraste tjærebrennekoier, der tusser og underjordiske ennå glor og puster i døråpning. Det hendte at man dro flere hundre lass tørve sammen rundt milene, og mange uker gikk med til denne delen av arbeidet. Og etterpå, fremover vårvinteren, skulle veden finhugges. Først når marka omsider tinte og isen gikk opp, gjorde man mila i stand. Ei stor mile kunne brenne i ukevis. To lass tørve ga gjerne ei tønne tjære, og etter dette holdt man tilstrekkelig med kar i beredskap. Men det hendte at mila fortsatte å svette, slik at man måtte ta båter av hva man ellers kunne skaffe til hjelp for å berge rikdommen. Hver tønne kostet, som sagt, et helt ukesverk. Men enda var det langt frem før tjæra ble til penger. Langt før de svarte vommene var velberget i Haparanda eller Nedergalix, hinsides problematiske fosser og alle andre vanskeligheter vannveien kunne by på. Slik forteller Samuli Pauluharju. Særlig hardt var det før i tiden. Roende måtte gubbene slepe frem en flåte på 40-50 tønner. Korpilompolo-boene var 4-5 mann om sin store trekant til flåte. Tre mann rodde med kromrygg, styrmannen satt i akterskotten med styråra. Og Daukomis hadde han om det lange vidjereipet som var draline. På det viset kavet man seg frem langs Kaliksleden. Men når man kom til et av de mer vanskelige fallene, måtte flåten losses og tønnene slepes landeveien med skokler. På samme måte rodde og seilte man ut for Torneleden, og tok til skoklene forbi den dundrende Gungas. Kvinnfolkene fra Gengisbruket tok dratjeneste. Kjæregubbene spaserte ledige baketter med pipa i munnen og betalte økene sine med 10-12 øre tønna. Og veien var vel å merke en fjæringsvei. Siden bygde man flåtene større. Det var noe til reise når man begav seg ut for den brede elva med en slik flåtefugling. Den kunne bestå av 300 tønner, noen ganger opp til 500. Den var bemannet med 5-6 karer, en hengende i hver år. De store fossene krevde dertil sine egne styrmenn. På egen hånd våget man ikke å prøve seg på dem. 8-10 opp til 12 kroner ble det betalt for kjæretønna i Haparanda. Og en kjæreflåte rakk til, både for gamle skyld, ja, den rakk dessuten til mel, salt og litt av hvert som en skogsbo kunne trenge å ha med seg i båten hjemover. Hjemover, ja. Det var flere timil av brusende motstrøm. Hårt fikk de kjæriga nevarna hugga tak, og vågnande spende seg staken av kvistgrøpig gran. Ennå kan det hende at det ryker fra en og annen kjæremille rundt Bottenviken. Jeg har selv fått se en. Den røk i sommer til ære for turistene på Dorkansari i Oulujärvi. Produksjonen var på hele 5 tønner. Safta ble fylt på glass. Undergjørende middel til 5 eller 25 mark. Den duger til helsebot, mente kjærebennen. Til båtimpregnering har man i dag langt bedre medler. Jo da, det går fremover, også i Finland.